Grāmatu stāsti par jaunumiem literatūrā un grāmatniecībā. Sev skanējumu sāk grāmatu stāsti, un šodien jūs varēsiet dzirdēt Līgu Guļevsku un Diānu Sproģi, jo viņas izrādīs savu savstarpējo mīlestību, un mēs savukārt uzzināsim par grāmatu mana mamma Evangelija Kukuvasa Guļevska, ko uzrakstījis Diāna Sproģa, un šinī gadījumā viņa to radījusi ir ar pseidonīmu Nunna MP, kā arī Helga Tormane, atvērs grāmatu Juki muzejā. Viņa radījusi jaunu bērnu grāmatu sēriju. Klausieties raidījumu. Grāmatu stāsti programmā Klasika. Nu redz, kā ir, kad Līga Guļevska un Diāna Sproģa ir tās, kas grāmatu stāstos atvērs grāmatu, kurai ir nosaukums mana mamma Evangelija Kukuvasa Guļevska. Un vēl jau vajadzēs arī Diānai izstāstīt par to, kas tā Nunna MP tāda ir. Bet tev pirmais, pilnais vārds ir, jā, Evangelija
Kukuvasa. Grieķi man to izskaidroja. Zini, tad, kad tu satiec grieķis vienalga, vai tu esi Grieķijā vai Negrieķijā, protams, aiziet uzreiz sarunu, jo es māku pateikt grieķu valodā, kā man sauc, no kurienes es esmu, un kurpju veikalā es protu pateikt grieķiski, kāds man kājas izmērs. Un tad ir, ak, mans dievs, kāpēc tu zini grieķiski, kāds tavs kājas izmērs, visu tu jau esi mācīts konceptuāli, un tad aiziet pa dzimtām sarunu, un tad, protams, tās, ka man vecvec tēvs ir no Kalimnos, no Salas, un bija sūkļu zvejnieks, un mamma, ir divi brāļi, kuriem ir saprotami vārdi, Adrians un Aleksandros, bet mamma ir Lija, ka mēs nekad nevaram saprast, kas viņai tas pa tādu vārdu, un viņa man saka, kā nevar saprast, kas tas pa vārdu, tas ir parasts grieķu vārds Evangelija, tā ir vienkārši astīti no Evangelijas, un es lielas acis, un man tā kā atverās, ā, kolosāli, tas ir tieši tik vienkārši, un mamma nekad to nav ģimenē stāstījis, bet tad, kad es tādā absolūtā sajūsmā, viņai zvanu un saka, mamma, es zinu tagad, no kurienes nāk tas tavs trīsburtu vārds, viņa saka, kā, bet es jau to zināju, nekad mūžā.
Man tēvs vienmēr apsveica vārdien grieķiem Evangelija ir Ziemassvētkos. Un es nekad to nepieņēmu, jo es zinu, ka nāk vecīts ar dāvanām pie visiem, un tas ir kārtīgs dāvanu maiss, un tā ir īsta dāvana. Un man bija viss tā kā skrob, nu ko viņš apsveic man lijās, ko es pieņēmu, ka 10. jūlijā visi normāli cilvēki mēli nemežījo, tā man arī, protams, sauc. Tur kaut kāda jēga tam visam ir tomēr tam vārdam un tam Ziemassvētku vakaram. Nu tā ir to evangelija, bet nu katrā ziņā, jā, nu viss taču man, tu ar mani sauc pa liju, vai ne?
Protams.
Ratēs, kurš tur mēģina locīt
bet
to
pasē,
vārdu. Pasēši tādi, jā.
Man vienmēr ir teikusi, ka būdama grieķiete pasē, viņa ir lielāka patriota, viņa ir lielākas tiesības būt Latvijas patriotē nekā...
To teica Andris Buiķis.
Ah, ok.
Diāna Sproģa izstāsta, kāpēc tu uz grāmatas vākes uzlikusi to, nu, ko tu esi uzlikusi.
Tas ir mans bērnības vārds, tā es sevi saucu, līdz skolai vismaz, maziņa. Un M tas ir Mimija un P tas ir Putns, jo tad, kad man kādreiz vecākiem nāca ciemiņi, es tāpat neesmu skatījusies uz tiem jautātājiem un teikusi, es esmu Nunna, Mimijas Putns. Nu jābūt muļķim, jā, to nezināt, jo, no sērijas, jo Mimī bija man vecvec mamiņa, kas man vienmēr sauc pa savu mīļo putniņu. Mīļo putniņu. Un kāpēc Nunna Liega? Man nav ne mazākās jausmas. Pieaugusi es internetā, esmu atradusi, ka ir tāda vieta Nunna Indijā. Bet Nunna Mimijas putns, Nunna MP, jo es tā kaut kā pēkšņi tā sajutos, ka man tā vajag. Es visu, ko tagad darīšu, jo man arī YouTube ir savs kanāls, ņemot vairāk, es dzīvoju Dublinā kādu laiciņu ar vīru, kad es angliski runāju tādas warming upas, tādas tā kā uzmundrinājums, jo man to iedvesmoja tā kā no ārpus Latvijas, tāpēc tas ir angliski, varbūt es sākšu runāt arī latviski, kāpēc nē, jo es sevī jūtu to vispār cilvēcisko ļoti lielu mīlestību pret visu pasauli, kā kādreiz Normunds Rutuls dziedā, es mīlu visu pasauli, bet konkrēti nevienu, no es mīlu arī konkrēti cilvēks, bet tas arī ir šīs grāmatas faktiski vadmotīvs un pamats šī beznosacījuma milzīgā mīlestība, ko Mimija ir iekadējusi mamiņā. Un tāpēc šī grāmata, es uzdrošinos teikt, ir arī ne tikai kultūrvēstures enciklopēdija, jo Līguļevska ir pilnīgi bijusi tādā vulkāna virpulī mikrofonā 70. 80. gadi. Neliegai to stāstīt, vai ne, bet klausītāji, kas tev mīl no mikrofona laikiem, noteikti to paši atcerās. Bet te ir arī tas dzimtas sakņu pētījums, jo mums tā dzimta arī ir tāda pietiekami netradicionāla, jo ir tā grieķu sakne reālā, ko pat es atceros, jo vecvec tevs nomir, kad man bija 9 gadi. Es ļoti labi dzieduši, ka atceros. Un otra tā dīvainā sakne ir no tā versija par to pirmās nakts tiesību izmantošanu, ka barons Firks ir tēvs manam vecvectēvam no Nurmuižas tāls novadā. Tāda ir pulka stāsta, es domāju, nu neviens vien. Tas būtu ārkārtīgi interesants apkopojums, un es domāju, ka tas arī ir viens no iemesliem, kāpēc latvieši konceptuāli šajā mazajā zemes pleķītī ir tik talantīgi, ka ir tas asiņu sajaukums no visiem kariem, kas ir gājuši pāri, jo kā mans dēls skolā pētīja, viņam bija tas dzimtas pētījums. Pateicoties arī manam tēvam, kurš ir ļoti dziļš racējis, visu mūžu bijis pa dzimtas saknēm, mums ir 6 senču atzari, jo arī pat no Napoleona kara kāds ir dezertējis, un no Zviedra kara Renemans ir dezertējis. Tā ka jā, tā mīlestība faktiski ir tas noteicošais vadmotīvs, jo arī kultūrvēsturiskā bagātība un materiāls, kas grāmatā ir pieejams, ir pilns ar mīlestību, jo mamma nekad nav urķējusies netīrajā veļā. Viņa ir tikai cēlus un izcēlus kaut ko foršo un labo cilvēkā. Un tāpēc es, kā smejoties, saku, ja psihoterapijas seans maksā vismaz 65 eiro vienu stundu, tad šis ir visai lēts tumšo rudens vakaru psihoterapijas seans ilgākam laikam. Divas lietas, ko es viņai grāmatā jautāju, jo es vienā brīdī es biju šokā. Pirmkārt, es teicu, mamma, pa kuru laiku tu esi bijis mana mamma? Uz ko viņa man atbildēja? Nu, nav jau tā, ka tu nezināt, kā es izskatos. Un tad viņa teica, nu, mikrofona aptauju laikā es varbūt tev redzēju mazāk, bet tāpēc es tev nemīlēju mazāk, tas neko nenozīmē. Un otrs vienā brīdī es teicu, ārprāts, man ir tāda sajūta, ka es runāju ar mākslīgo intelektu. Kā tu to visu var, nu, kā viens cilvēks visu var zināt? Viņa sauc tos vārdus, es saku, paga, mamma, nu, tu esi mākslīgais intelekts vai kas tu esi? Un viņa tā ne sekunde nevilcinoties, tu grib zināt, ko es domāju par mākslīgo intelektu. Es saku, nē, paga, tagad nē. Un pēc 5 minūtēm mēs atgriežamies, viņa saka, nē, es tev tomēr pateikšu, ko es domāju par mākslīgo intelektu. Nu, viņa nenormāla sievieta, jo man mamma cildinājusi cilvēks visu mūžu. Es uzskatu, ka 80 gadu vecumā viņa ir pelnījusi, ka cildina viņu. Pievienotā vērtība vēl, kas noteikti ir mammas mērķa auditorija interesanta būs, un es vienkārši nevis ticu, ka būs, bet zinu, ka būs. Tur ir QR kodi pie cilvēku, kur ir gan dzirdami, gan redzami. Jo 94. gadā, kad mammai bija 50 gadi, es taisīju tādu audio apsveikumu apkopojumu, kur ir Edgars Liepiņš un Edvards Pāvuls un Harijs Liepiņš un Maestro un vēl tādi kungi plus minus 20, kuri mammai tobrīd bija, nu, tā kā ārprātā svarīgi, ja viņas žurnālists mūžā. 70 gados, 2014. gadā es sapratu, ka tie, kas vēl ir dzīvi, ir filmējami, un tad tur vēl pieķērās klāt tādas jaunas mīlestības, kā Pēters Kļavu un Andris Buiķis un Renārs Kaupers un vēl šādi tādi kolosāli cilvēki. Rišards Labanovskis jau un Ineses Feiferis, tie ir video, tie ir redzami. Tas, man liekas, ir ārkārtīgi interesanti. Šis tas mēs vienojāmies tomēr, ka jā, ka mēs to publiskosim. Un saskaņojas ar visiem, kuri ir dzīvi, un visi ir teikuši, jā, ka viņi ir pagodināti un priecīgi, ka tas tā notiek, jo savulaik, kad es ierakstīju Zigmunds Kuiņu 94. gadā, viņš tolaik vēl bija radio un televīzijas padomas priekšsēdētājs. Un mēs tādu beidzam, viņš saka, kad tas šitas skanēs? Es saku, Skuiņkungs, šis neskanēs, tas ir mammai personīgi. Ļoti personīga tā grāmata ir, un tāpat laikā ārkārtīgi kultūrvēsturiski. Nu, Lichtenbergs Andrejs un Gunārs Cilinskis un Bruno Oja un Harijs Liepiņš, nu tik skaļi vārdi Latvijas kultūrā, bet mammai tā ir bijis ikdiena. Darbs.
Bet saki, kā piemēram tev pašai tās, ko tu iepriekšējās grāmatas, ko tu esi uzrakstījis, kas arī Arnas Līcītis, Eņģeļi, tev tas palīdzēja, traucēja, kā tas ir, vai tas bija trepīte, kurā pakāpties?
Es kaut kā to galīgi nesasaistīju kopā tam dēļ, ka...
Jo es vispār principā biju pret.
Pret grāmatu,
viņi gribēja, lai es pat rakstu, tad pāris cilvēki gribēja par mani rakstīt, un es atteicos, teicu, paldies, es esmu savās grāmatās jau iekšā. Un Diāna teica, māte, no tad nu, es rakstīšu, jo tomēr tā nav. Un es teicu, nu, ja kāds var to darīt, tad jā. Tu var, jo no tad nāk visa dzimta augšā, ko zinu.
Jā, jo es taču zinu, ko mammai pajautāt, jā, kurš vislabāk, ja ne es. Šī liegu ir tie Helēna Trauberga, mana vectēva māsa, kura ir beidzot atklājusi un atšķitinājusi to riktīgo dzimtas sakņu sistēmu, kā tad tas grieķis tajā Latvijā nonāca. Un Helēna ir 93 gadi, un kad es kādam jebkam pasaku, ka man ir dzīva mana vectēva māsa, tas liekas, ka viņa nemirstīga ir. Jā, viņa ir nemirstīga, mums ir grieķu gēns un mūsu dzimta. Tās sievietes ir ilgdzīvotājs, tas te arī parādās, jo es taču, kad piedzimu, man bija dzīva ne tikai vecmamma, kur nodzīvoja līdz maniem 23, bet vec. Viss piecas mēs šeit esam kopā. Nu, tas ir tas bonus, kad sievietes ir dzemdējušas ļoti korekti, tā kā algoritmā 22 gadu vecumā.
Es tikai pārkāpu.
Jā, mamma pārkāpa algoritmu, es pilnībā sajauc. Turklāt, mūsējais mammas mazdēls, mans dēls Kristers Bērs ir pirmais puiki, kas mājā ir piedzīmes, tu redzi, te ir meitenes. Arnes Līcītis man ir bijis īpašs cilvēks mūžā daļ Tilles un suņu vīra, tas sākās tā mūsu savstarpējā profesionālā un cilvēciskā tiešām mīlestība 96. Gadā, kad Arnolds Liniņš ieraudzīja mani aktrisi un Arnes bija suņu vīrs un es biju Tille. Un man tev teikt, cik emocionāls ir šis darbs. Tad, kad Arniem vairs nebija līdz galam labi ar veselību, tad Zana Vilsona man piezvanīja un teica, Diana, mums kaut ko vajag darīt. Katram, ko mēs katrs varam, izdomājam kaut ko. Un tad es domāju, Arnis ir tik lepns savā garā. Pie viņa jau nevar vienkārši aizbraukt un teikt, tagad es tev aizvedīšu pa ārstiem, tagad es tev atvedīšu paēst. Es izdomāju, ka es varētu viņam piedāvāt, vai viņš būtu ar mieru, ka es par viņu uzrakstītu grāmatu. Un es domāju, ka man būs tieši tāpat kā ar mammu pēc tam ilgi jātielējis, jo viņš ir tāds, ka viņam neko nevajag, viņam viss ir labi. Mm-hmm. Bet viņš piekrit uzreiz, viņš tik bija šokā. Kāpēc par mani? Es teicu, bet kāpēc nē? Un tad faktiski tā pēdējā vasara, tā iznāca viņa pēdējā vasara, diemžēl, man ir ārkārtīgi žēl, ka viņš neredz, cik ļoti mīlēt un pieprasīt ir viņa grāmata. Cilvēks stāv rindās, es jau mēģinu viņam stāstīt, kā padomu laikā pēc desām uz tevi stāv rindas, viņam patiktu. Bet jebkurā gadījumā tas, ka viņš pašķetināja savu visu dzīvi atpakaļ un atcerējās ļoti, ļoti daudzas niansītes un notikumus un cilvēkus, es domāju, ka tas patiesi jau tad uzlaboja to viņu pēdējo vasaru, jo viņš it kā šķendējās, tu liec man visu dzīvi pārdomāt, un tāpat laikā uz mazām lapiņām pierakstīja, ko vēl man izstāstīt, ko vēl pateikt. Jā, tas bija absolūti brīnišķīgi, un grāmata ir tieši tāda, es esmu pateicīga Ingum Feldmanim par maketu. Viņš fantastiski uztvēra to manu režisorisko piegājienu, jo redz, es no tā režisora netieku nekur prom, un viņš man saka, tā grāmatās nedara. Es saku, bet mēs tā darīsim, tāpēc, ka es esmu režisors un Arnis ir aktieris, tāpēc tur ir filmu kadri, un tur, kas man bija visbūtiskāk, ir kārtīgi apkopota viņa filmografija, ieskaitot filmu kadriņus, kā viņš ir izskatījies atšķirīgās filmās. Jo mums par Arni ir stereotips, ka viņš ir bijis, kā viņš pats saka, vai nu milicis, vai nu tas, ko milicis čer, vai nu bandīts, vai kāds sliktais varons, bet tā nav. Es esmu centusies, un tas bija mans tā kā pašmērķis. Tur ir apkopots ne tikai filmu kā tāda nosaukums, kur viņš ir spēlējis, bet studija, režisors, žanrs, lai cilvēki redz, cik viņš bija daudzveidīgs, jo viņš bija ļoti talantīgs, daudzveidīgs aktieris. Un tas, ka viņš filmējās ārpus Latvijas, tas nav nekādā mērā attiecināms uz to, ka viņš nievātu Latviju, viņam vienkārši bija platāki spārni. Viņš lidoja tālāk. Viņš būtu aizlidojis līdz Holivudā, viņš tur arī būtu pieprasīts, jo tā viņa organika, tas viņa nepadomju mūlis, kāpēc Brežņevs viņam nosvītroja PSRS mākslinieki, ja viņš nesaņēma godu, jo viņš nav padomisks. Tāpēc, jo viņš spēlēja visās, kā tur kino zinātnieki Krievijā bija teikuši, viņš spēlēja tādus cilvēks, par kuru padomu pilsonis viņam bija pilnīgi ilūzija par to, kā citur dzīve notiek, jo Arnis to iemiesoja. Un ar mammu, nu mamma man ir visi īpašākais cilvēks dzīvē, un es patiešām ņemot vērā, kā grāmatā ir teikts, viņa ir teikusi arī nē, nu viņa man nevar pateikt nē. Nu, kā viņi man var pateikt, nē, es nē, uzskatīju, jā, ka tai grāmatai ir jāpaliek par mammu, tāpēc, ka tā ir vērtība, tā nav tikai mana mamma, kā teica Gunārs Jākabsons, atklāšanā, tā jau nav tikai par Līju, tas ir par Latviju, par kultūras vēstu, par bagātīgu slāni, par laiku liega, jā, jo viņi ar Gunāru tai vispiepildītākajā laikā, nu, raidīja gaismu cilvēkiem, tad, kad vēl viss bija aizliegts, un tad taču mikrofons bija tas burtiski vulkāns, tā gaismas stars kaut kāds. Jā, kā mamma teica, Jānis Peters ir runājis faktiski pretpadomju lietas, bet savā viedumā tādos vārdos, ka cenzors nevar piesieties. Tas man šķiet arī ir tas mūsu jaunības fenomens, kas man ļoti varbūt pietrūkst. Ko es dažreiz tās uzskatu teātros un vispār mākslā šī asociatīvā domāšana. Nu, mēs režīma dēļ bijām spiesti attīstīt tā, nu runā par vienu, saprot citu. Un man tas tā patīk, tāpēc, ka es tās uzaugus. Un tas ir forši, nerunāt tieši, jo tad, kad drīkst visu, tas ir vēl daudz grūtāk, man liekas, atrast. To pērlīti, ja nekā to pērlīti ieslēpt mežģīnēs, lai katrs to atrod pats. Kā smiļģis teica, lai plūmītē ir asiņa.
Ka Gunāra priedes darbs smiļģis vienmēr teica, priedes darbs priedi ir tāds kā plūmīte, kura, ne tā zilā plūmīte, ka nokrīt viņai vēl apkārtā migliņa ir, kamēr tu neesi saķērs viņu rokā un to migliņu notrauc. Tā viņš raksturoja Gunāra priedi, jā, lai gan viņa mīļākais aktieris Harijs Liepiņš, es sākuši atkal tēlot mākslīgo intelektu, viņam nepatika priedi, jo viņam likās, ka priede ir pa sauru, kad nav tā lielā plasuma. Bet rekas smiļģis.
Priede nākot uz tavu skolu, tas ģeniālais teikums, jo mamma mācījās 50. Tagadējā vidusskolā, kas tolaik bija citur, saucās citur, un tur bija tas ārkārtīgi populārais tolaik literārais pulciņš, kur teātru grandi gāja skatīties, un Gunārs Priede ir teicis, es pie jums jūtos kā sivēns saulītē, nu kur tad vēl plašāks lidojums, un smaržo sēnes, nu kur var izdomāt, nu tak viņam.
Šitas ir bilde uz mikrofona 10 gadu. Tika bija 75. Gadā Inga Jārum taisīja liesmai rakstu par mikrofonu 10 gadi, un mums bija rādio tāds Ins Feders, viņš ziedāja rādio kuri, un viņš ļoti labprāt ienāca mikrofonā, viņā patika fotografēt, un viņš arī mūs visu nofotografēja. Nē, es biju smuka, nē, es mācēju pozēt, bet šito Ins kaut kā noķēra.
Grāmatu stāsti tiem, kam grāmatu lasīšana ir vērtība.
Mums šobrīd fonā skan ļoti daudz bērnu balsu. Mēs atrodamies Mākslas muzejā, un iemesls un pie visa vainīga ir Helga Tormana. Jo viņa ir uzrakstījusi grāmatu bērniem, kur darbība norisinās muzejā. Kas tā ir pa grāmatu tad noraksturo?
Īstenībā ir divas grāmatas, Juki muzejā un Juki satiek draugus. Juki muzejā tas ir tāds trīs draugu ceļojums pa muzeju, sākot no ienākšanas pa durvīm, beidzot līdz izstādes apskatīšanai. Ilustrātors ir Zahars Zē, ir ļoti krāšņa grāmata, ļoti krāšņas ilustrācijas. Es domāju, gan patiks gan bērniem, gan pieaugušajiem.
Kā tas vispār bija, kad tu piedalījies šajā zvaigznes konkursā? Tas bija 24. Gada sākumā, tagad ir nogale. Tu esi gan uzvarētāja, gan grāmata sev ir izdots.
Ir saviņojums, ir ļoti liels prieks. Man prieks, ka zvaigznē organizē tādu konkursu. Man prieks, ka Zahars mani uzrunāja un ka mums tā sadarbība veicās tik labi, jo īstenībā pirmais bija stāsts un tad Zahars uzzīmēja ilustrācijas un tie tēli bija tie tieši tādi, kādus es viņus iztēlojos. Nu, es sapratu, ka Juki ir Juki un Bīra Bo ir kā Bīra Bo, un Ulla tieši tāda arī izskatās.
Saki, vai viens no iemesliem, kāpēc tu esi arī uzrakstījis šīs grāmatas, ir tāpēc, ka tu strādāji savulaik bērnu literatūras centrā Latvijas Nacionālā bibliotekā?
Jā, noteikti tā ietekme ir liela. Bērnu literatūra man vienmēr ir bijusi tuva un es arī esmu strādājis Rundāls pils muzejā, tāpēc arī pa muzeju, bet jā, viennozīmīgi var teikt, ka jā, bibliotekas loma ir liela.
Kādi tas varbūt agrāk, tad, kad tu biji Nacionālajā bibliotekā, un kā tagad salīdzinoši ir, vai mums ir vai nav jāsatrauc, ka bērni lasa vai nelasa?
ir jāsatraucas, jā, jo tagad meitai ir gads, un es jau viņu radinu iet uz bibliotēku, es dzīvoju Siguldā, un ir tādi mazuļu rīti bibliotēkā, un es viņu radinu kā ieradumu. Nu, lai viņa zina, ka ir bibliotēka, var lasīt grāmatas. Es domāju, ka tas ir ieradums, kas ģimenē ir jāsāk. Nu, tā kā veidot, un vecāki ir tie pirmie. Un jā, jo tie vietā runi, viņi tomēr ir ļoti liela loma bērnā.
Ar viņiem ir vieglāka dzīve.
Bērns, ja viņš kaut ko skatās, tad viņš ir nervos, tad viņam grūtāk aizmigt, tāpēc nav sevišķi vakarā, tad mēs labāk lasām grāmatas.
Tu pat esi daudzas bērnu grāmatas lasījis. Kura tev ir tāda, pie kuras tu atgriezies, kas tev ir iespiedusies prātā?
Īstenībā interesanti ir tas, ka es tikai esot gaidībās ar Helmi atklāju Tuvi Jansoni. Ja? Neticami, bet es viņu atklāju visas viņas Muminu sērijas grāmatas, un es sapratu, tas ir vienkārši kaut kas neticams, ka var uzrakstīt tā, ka pieaugušais jūtas kā bērns, un viņa nav pamācoša, viņa nav moralizējoša, viņa ir tiešām tāds ceļojums, tā pasaule ir tāda, kurā gribētos dzīvot.
Par ko tu tagad raksti? Jo man ir pilna pārliecība, ka tev ir āķis lūpā.
Es nezinu, es domāju par trešo sērijas grāmatu, kur Bīra Boviņam ir mazbērni, kas dzīvo ārzemēs, varbūt viņu varētu atbraukt ciemos. Bet nu, tas ir tādas skicis un uzmetumi vēl.
Ko tu ikdienā lasi?
Mēs īstenībā mājās mēs lasam, mēs piekopjam tādu lietu, ka mēs lasam vakaros. Mums ir divas grāmatas iet paralēli – Anšela Veglīša Homo Novus. Un Tūvs Jansons jaunā grāmata, kas tagad iztulkot, ir godīga spēle. Anšlaus Eglīts, tas man arī bija. Es viņu biju lasījis vidusskolas laikā, rakstīja arī referāti, man liekas. Bet tagad man liekas, ka viņam ir tik bagāta valoda, tas ir vienkārši neticami, kā viņš būvē tos teikumus, viņi ir gāri un tādi vārdi, kurus es vispār nekad nebiju dzirdējis, ne lietojus, un viņš ir tik garšīgs, un tas ir vienkārši tāds piedzīvojums. Tas būtu, kā es skatītos seriālu, ļoti, ļoti koši, un Tuvi Jansoni, nu, es lasu visu, ko viņa raksta, jo pēc tiem Muminiem man ir, kā tu teici, āķis lūpā, un man ļoti patīk.
Izskan grāmatu stāsti. Jūs dzirdējāt Līgu Ļevsku un Diānu Sproģi. Viņas abas iepazīstināja ar grāmatu Mana mamma Evangelija Kukuvas Guļevska. Un arī Helga Tormane aicina iepazīt kādu jauku bērnu grāmatu, kuras nosaukums ir Juki muzejā. Bet šī brīdī es, Liega Piešiņa, atvados no jums. Ne tikai kā šī raidījuma veidotāja, arī šogad vairāk grāmatu stāsti neskanēs. Nākamais gads nesīs ko jaunu, ko savādāku, bet 9 gadu garais periods, kad klasikā skanēja grāmatu stāsti, ir beidzies. Visu labu jums! Grāmatu stāsti par jaunumiem literatūrā un grāmatniecībā ik trešdien 9:05 ar atkārtojumu svētdien 18:15.